Ytrafelli og Fellsströnd kvöldi 9. september 1967 Guðmundur Ólafsson bóndi segir frá Þú varst að segja okkur daginn þannig að söguna Vogsmóra
Ég eftir því sem að mér var sagt eða ég hefði talað í æsku Þá var talið að Vogsmóri svo kallaður, hann að vorði til með þeim hætti, að það var einu sinni, hann eins og gerist og gengur, að pilt langaði til að fá stúlku, stúlka hér Sigríður og var mjög gerfileg. Nú þetta gaf nú ekki gengið og skömmu síðar sagði sagan, að þessi hinn sami maður hefði orðið úti. En nóttina sem það skeði, þá dreymir þessa stúlku að hann kemur á gluggann hjá henni og segir þessi orð. Þó ég svo dofinn, þá dref ég mig heim til dóttur bónda í Hólum. Nú það var trúin að hann hefði fylgt stúlkunni upp á þessu. Hún var ekki kannski með öllu svona mönnum sinnandi eftir því sem kallað var en lifði fram á gamals aldur. En hún lagði ríkt á það við alla sína kunningja og rættingja að láta ekki heita í höfuðið á sér eða eftir sér. En nú skeði það að einn myndagóndi í þessu byggarlagi sem að er nú í raun og veru fara töluverða sögur af í þá átt að hann var sérstakur maður að græða fé. Hann lætur dóttur sína heita í höfuðið á þessari konu. Nú líða árin hún vex upp og giftist og flyst vestur á Fellsströnd. Þar býr hún á jörð sem heitir í Stóragattardal sem nú er komið í eyði. Nú einhverju sinni sér bóndin sem hann var þá að slá í túninu að það kemur maður fram á tunguleiti og það leit út fyrir hann ætlaði fram í dalinn. Hann gefur manninum gætur alltaf við og við, hann labbar fram veginn þar sem sortur heita og hann sér hann fram að stefnið fram á eyrina við ána. Hann var nú að hugsa sláttinn og hafði ekki alltaf augun á þessu, en skömmu síðan lítur hann upp og þá sér hann gráan bröldóttan kött hlaupa upp gilirina sem köttu þér og heim í bæinn. Hann slagi góða stund eftir þetta en fer svo heim og þá skeri það undarlega að kona hans sem Sigríður hét var albrjáluð. Og sagan segir eftir því sem að mér var sagt að hún hefði aldrei orðið heil heilsu eftir þetta en þjóðtrúin hún færði nú þetta í þann búning að þegar að þessi kona dó sem að þessi var látin heita eftir að þá höfði draugsi farið að heimsækja nöfnu hennar og gert þetta að verkum og fyllt ættinni upp frá því en nokkuð var það svona þessara konu sem að bjóð þarna í Stóragattardal það var náttúrulega reglulegur heiður smaður að allu leiti en þjóðtrúin sagði að móri hefði fyrt honum minnstakosti til 11 ára hann bjóð hér og var hér á þar svona í þessu byggðarlagi og er nú fyrir löngu dáin mun hafa dáið haustið 1920 En sem betur fer, þá er trúin á svona hindurvitni nú mikið tekin að dofna og það eru allir hættir að tala vaksmóga. Nú skýtir í endirinn.